Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Yevropa sudi himoyasida bo'lgan o'zbekistonlik siyosiy qochqin Shohruh Bozorov Moskva politsiyasiga olib ketilgandan keyin dom daraksiz yo'qoldi. Andijonlik deputatlar hokim va prokurordan himoya qilishini so'rab prezidentga murojaat qildi. Xorazmda yuzlab ko'rinmas ishchi qonuniylashtirildi. Tadbirkorlar qo'shib yozish haqida gapirmoqda. Qirg'izistonning asosiy xalqaro aeroportida qo'shni Tojikistondan uchib borgan o'nlab tojikistonlik mamlakatga kiritilmadi. Moskva dastaklagan Bashar Asadning yana 7 yilga prezidentlik kursisida qolishi aytilmoqda. Rossiya Belarusni chetlab parvoz qiluvchi uchoqlarni qabul qilishdan bosh tortdi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Qoraqalpog'iston poytaxti Nukus shahrida 27 may kuni bir guruh fuqaro A. Dostnazarov ko'chasida yo'lni to'sib qo'ygan. Nukus shahar hokimligi matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, bunga nafaqa oluvchi fuqarolarning nafaqalari 25 maydan 27 mayga kechiktirilgani sabab bo'lgan. Fuqarolarga nafaqa berish kechiktirilganiga vajib bo'lib, ijtimoiy muhofaza qilishning yagona reyestri axborot tizimida yuzaga kelgan texnik nosozliklar keltirilgan. Nukus hokimligi texnik nosozliklar bartaraf etilgani va nafaqalar kunning ikkinchi yarmida nafaqa oluvchilarning hisob raqamiga o'tkazib berilganini ma'lum qilgan. O'zbekiston COVID-19 infeksiyasiga qarshi kurash doirasida ikki xalqaro moliya institutidan 200 million AQSh dollari miqdorida kredit olmoqchi. Bu haqda mamlakat prezidenti tomonidan shu yil 27 may kuni imzolangan qarorda aytilgan. Hujjatga muvofiq O'zbekiston Osiyo taraqqiyot bankidan 40 yilda qaytarish sharti bilan 100 million dollar, Osiyo infratuzilmaviy investitsiyalar bankidan esa 30 yilda qaytarish sharti bilan 100 million dollar qarz oladi. Osiyo taraqqiyot bankidan olingan qarz hisobidan 35 million dollarga tez tibbiy yordam maxsus avtotransport vositalari xarid qilinishi aytilgan. Qaror bilan xalqaro moliya tashkilotlaridan olingan bu qarzlarning barchasi byudjet mablag'laridan qaytarilishi belgilangan. Avvalroq Moliya vazirligi 2021 yilning 1-aprel holatiga ko'ra O'zbekistonda davlat qarzi 23.2 milliard dollarni yoki yalpi ichki mahsulotga nisbatan 40.1% tashkil etgani, yil boshiga nisbatan 133.7 million dollarga yoki yalpi ichki mahsulotga nisbatan 0.3% kamayganini bildirgan edi. O'zbekiston poytaxti Toshkentda 24 yoshli kar soqov ayolni kaltaklanishida ishtirok etganlarning shaxsi aniqlangan. Sud tibbiy ekspertiza tayinlangan. Bu haqda Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Xabarnomada qayd etilishicha 25 maydan 26 mayga o'tar kechasi soat 03:15larda 102 raqamiga tez tibbiy yordam muassasasidan kelib tushgan xabarga ko'ra 24 yoshli EMV tan jarohatlari bilan keltirilgan. Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tergovga qadar tekshiruv davomida 24 may kuni 28 yoshli EMD o'zining Mirobod tumanidagi xonadonida ikki nafar tanishi 20 yoshli DB va 23 yoshli MM bilan birgalikda 24 yoshli MV ga tan jarohatlari yetkazishgan. Biroq ayol o'zi tushuntirib bermagan sabablarga ko'ra o'zi yashab kelgan ushbu xonadondan faqatgina 25 maydan 26 mayga o'tar kechasi chiqqan. Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi tergov davomida sodir bo'lgan voqea sabablari batafsil o'rganilishini bildirgan. Joriy yilning 26-27 may kunlari Yevropa aviashirkatlarining Belarus havo hududini chetlab o'tishga qaror qilgan bir necha reysi Rossiya havo hududiga kira olmadi. Bu holat bo'yicha Rossiya regulyatori tomonidan hamon rasmiy izoh berilgani yo'q. 26 may kuni Fransiyaning Air France shirkati o'zgartirilgan yo'nalish bo'ylab uchish uchun Rossiya aviatsiya ma'murlaridan ruxsat ololmagan va AF-1154 Parij-Moskva reysini 27 mayga qoldirgan edi. 27 may kuni esa Belarusni chetlab uchish butunlay bekor qilindi. Air France Moskvaga eng yaqin reyslarni jadvaldan olgani yo'q. Ertaga va indinga Moskvaga reyslar bor. Ular hozircha saqlanib turibdi degan aviatashuvchi vakili. Ammo payshanba kuni Air France reysi yo'lovchilari Aeroflot samolyotiga o'tkazilgan. Yevropa aviashirkatlari 25 maydan e'tiboran o'z uchoqlari Belarus havo hududiga kirmasligi uchun ularning yo'nalishlarini o'zgartirishga kirishgan edi. Suriya diktatori Bashar Asad 27 may kuni e'lon qilingan rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, mamlakatda o'tkazilgan saylovda 95% ovoz bilan g'alaba qozonib, 4-chi bor prezidentlikka qayta saylangan. Muxolifat va g'arbdagi qator mamlakatlar Suriyada o'tkazilgan prezident saylovi soxta ekanini urg'ulab, bu natijalarni rad etgan. Armaniston tashqi ishlar vaziri Ara Ayvazyan Ozarbayjon bilan chegara mojarolari manzarasida 27 may kuni iste'foga ketdi. U mazkur lavozimga kelganiga endigina 6 oy bo'lgan edi. Armaniston tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Anna Nagdalyan vazir iste'fosiga oid ma'lumotni tasdiqlagan. Ammo Ayvazyanning o'zi ishdan ketishi sabablari yuzasidan izoh bergan emas. Nagdalyan Ozodlik radiosi arman xizmatiga vazirlik voqea yuzasidan hozircha izoh bera olmasligini bildirgan. Ayvazyan Armaniston xavfsizlik kengashining Armani-Ozarbayjon chegarasida keskinlik ortishi muhokama qilingan favqulodda yig'ilishida ishtirok etganidan so'ng iste'fo bergan bo'lishi mumkin. Mazkur yig'ilishda so'zga chiqqan Armaniston bosh vaziri vazifasini bajaruvchi Nikol Pashinyan chegaraning so'nggi kunlarda ikki davlat harbiylari ishtirokida kichik to'qnashuvlar kuzatilayotgan bahsli qismlariga xalqaro kuzatuvchilarni joylashtirishni taklif qilgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
Andijonlik deputatlar hokim va prokurordan himoya qilishni so'rab prezidentga murojaat qildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Andijonlik 13 deputat 27 may kuni ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilgan prezidentga video murojaatida davlat rahbaridan xalq deputatlari Andijon shahar kengashining 17 may kuni o'tkazilgan navbatdan tashqari sessiyasi qarorini bekor qilishni so'radi. Sessiyada deputatlardan birining daxlsizlik maqomi bekor qilingan edi. Murojaatchilar iddaosicha, sessiya Andijon shahri hokimi va prokurori ssenariysi bo'yicha o'tkazilgan. Bosh prokuratura mulozimi video murojaatdan xabari borligi u o'rganilishini bildirdi. Mustaqil tahlilchilar fikricha, xalq manfaatlarini himoya qilishi kerak bo'lgan deputatlarning o'zlari himoyaga muhtoj bo'lib qolgani davlat boshqaruvi mexanizmi nosozligi alomatidir. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan qariyb 10 daqiqalik videoda 13 kishi, jumladan 2 ayol ko'rinadi. Ijtimoiy masofa saqlagan holda ikki qatorga tizilganlar ortida Zahiriddin Bobur xotirasiga o'rnatilgan haykalning pastki qismi va yodgorlik shohsupasi ko'rinib turganidan video Andijon shahrida yozilgani tushuniladi. Video davomida 13 kishidan 6 nafari gapiradi va ularning gaplari mazmunidan yig'ilganlar viloyatning bir necha tumani kengashlari deputatlari ekanligi bilinadi. Gapirganlarning 2 nafari xalq deputatlari Andijon shahar kengashi, yana 2 nafari esa Xo'jaobod kengashi deputatlaridir. Ulardan tashqari Asakadan 1 va Shahrixondan yana bir xalq vakili gapiradi. Barcha deputatlarning prezident Mirziyoyevga murojaati mazmun mohiyati birinchi bo'lib gapirgan deputatning mana bu so'zlarida aks etgan. Sizga murojaat qilishdan asosiy maqsadimiz noqonuniy tartibda tashkil etilib, noqonuniy o'tkazilgan xalq deputatlari Andijon shahar kengashining 20-chi sessiyasini qonunda belgilangan tartibda Senat tomonidan bekor qilinishini so'raymiz. Mahalliy kengashlar deputatlari daxlsizligi qo'pol ravishda buzilayotgani e'tiborsiz qolib ketayotganligiga e'tirozimizni bildirmoqchimiz. Murojaatimizni o'z nazoratingizga olishingizni, mahalliy kengashlar deputatlari daxlsizligini kuchaytirishingizni so'raymiz. Ikkinchi bo'lib gapirgan, ismi yaxshi eshitilmagan Xo'jaobodlik deputat Andijon dagi sessiya noqonuniy o'tkazilganini aytarkan, prokuratura noqonuniy harakatlarga qarshi kurashib kelayotgan deputat daxlsizligiga tajovuz qildi deydi. Xo'jaobodlik yana bir deputat Bahodir Saydolimovning iddao qilishicha, Andijondagi sessiya shahar hokimi va prokurori ssenariysi asosida tayyorlangan. Xalq deputatlari Andijon shahar kengashining 17 mayda o'tgan sessiyasida shu kengash deputati Shuhrat Karimov tintuv qilingan va deputatlik daxlsizligidan mahrum etilgan edi. 17 may kuni bo'lib o'tgan voqea ijtimoiy tarmoqlarda tarqatilganidan so'ng qizg'in muhokamalarga sabab bo'ldi. Andijon shahar kengashi deputati huquqshunos Saydali Muxtor Aliyev sessiya kun tartibiga yagona masala hokimning noqonuniy qarorlariga qarshi chiqayotgan va Andijon shahar prokurorini attestatsiyadan o'tkazishni talab qilgan deputatni daxlsizlik huquqidan mahrum qilish edi degan iddaosini olg'a surdi. Saydali Muxtor Aliyevning yozishicha, xalq deputatlari Andijon shahar kengashining 17 may kuni o'tgan sessiyasiga deputat Karimovni daxlsizlik maqomidan mahrum qilish taqdimnomasini Andijon shahar prokurori kiritgan. Huquqshunosga ko'ra, deputat Karimov Andijon shahar prokurorini attestatsiyadan o'tkazilishini talab qilib kelgan. Oradan 3 kun o'tib, 20 may kuni Bosh prokuratura deputatga nisbatan Jinoyat kodeksining 228 va 229 moddasi bilan jinoyat ishi ochilganini ma'lum qildi. 22 may kuni esa Bosh prokuratura Telegram kanalida rasmiy xabar paydo bo'ldi. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokurorining 2021 yil 21 may kungi buyrug'i bilan Andijon shahar prokurori lavozimida ishlab kelayotgan adliya maslahatchisi Qurbonali Asqarov o'z xohishiga ko'ra bergan arizasiga asosan lavozimidan ozod etildi. Qayd etish joizki, Asqarovning lavozimidan ozod etilishi 2021 yil 17 may kuni xalq deputatlari Andijon shahar kengashining navbatdan tashqari sessiyasida ro'y bergan holatlar bilan bog'liq emas. Bosh prokuratura mas'ul mulozimi 27 may kuni ozodlik savoliga javoban andijonlik deputatlar video murojaatidan Bosh prokuraturaning xabari borligi, unga munosabat bildiriladimi yo'qmi, hozir ayta olmasligini bildirdi. Xabarlarga qaraganda deputatlik daxlsizligidan mahrum qilingan Shuhrat Karimov shahar hokimini ham noqonuniy ishlari uchun tanqid qilib kelgan. Hokim faoliyati ham tekshiriladimi degan savolga Bosh prokuratura mulozimi tekshirish ketyapti deb javob berdi. Prezidentga video murojaat yo'llagan deputatlardan biriga yaqin andijonlikning ozodlikka xabar qilishicha, murojaat e'lon qilinishi bilanoq xalq vakillariga bosim boshlangan. Deputatning qo'ng'iroqlarga javob bermaganini andijonlik, ular ertalabdan beri majlisdan bo'shamayapti, bir boshliqdan chiqib, ikkinchisining oldiga kirib ketishyapti deb izohladi. Andijon viloyat hokimligi matbuot kotibi Eliyorbek Matisaqov ozodlik savolini eshitiboq aloqani uzib qo'ydi. Keyingi qo'ng'iroqlarga umuman javob bermadi. Ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmenti aholining haqiqat izlab davlat rahbari rahbariga yo'llagan matn audio va video murojaatlari bilan to'la. Biroq deputatlarning mahalliy amaldorlardan shikoyat qilib prezidentga murojaat qilishi bir qator savollarni paydo qildi. Bosh prokuratura mulozimi bu holatni kishilarning huquqiy savodsizligi, qonun qoidalarini bilmasligi bilan izohladi. Shoir Hamroqul Asqar esa deputatlarning prezidentga murojaat qilganini boshqaruv mexanizmida nimadir singanidan darak der ekan, fikrini mana bunday davom ettirdi. Deputat o'z saylovchilarining huquqlarini himoya qilishi kerak bo'lgan xalq vakilidir. Bas, agar ular prezidentdan najot kutayotgan ekan, demak bu mamlakatda qonun ishlamayapti, konstitutsiya ishlamayapti deganidir. Mamlakat soat mexanizmiga o'xshaydi. Uning bitta muruvati buzildimi, bas, vaqtni noto'g'ri ko'rsata boshlaydi. Bugun hamma muruvatlar buzilgan. Shoirning fikricha, boshqaruv mexanizmini buzgan omillar ko'p, biroq ko'zga yaqqol tashlanib turgani hududlarning 4 sektorga bo'linib, barcha sektorlar yoki hokimiyat bo'g'inlarining hokimlarga bo'ysundirilganidadir. Sektor tushunchasi konstitutsiyada yo'q narsa-ku. Aqlim yetmaydi bunday davlat boshqaruviga. Sektorlardan biriga prokuror boshliqmish. O'zini ishini qilmaydimi u? Qonunlar ijrosini, ularga rioya qilinishini nazorat qilmaydimi? Mahalliy nashrlarning ma'lumotiga 2019-2020 yillar mobaynida ma'muriy sudlar tomonidan hokimlarning 2852 qarori noqonuniy deb topilgan. Mahalla gazetasi shu yilning 22 mart sonida hokimlar noqonuniy qarorlar qabul qilgani yuzasidan ta'sir choralari ko'rilmayotgani haqida yozgan. Avvalroq Senat raisi Tanzila Norboyeva hokimlarning qonun hujjatlariga zid harakatlari yuzasidan mahalliy kengash deputatlari nazorat olib borishi shartligini ta'kidlagan edi. Joylardagi senatorlar hokimiyat qarori noqonuniy bo'lsa, to'g'rilashi, qaytarib yuborishi, bu haqda hokimiyat rahbariga aytishi kerak. Buni Senat yoki boshqa davlat idorasi emas, sizlar qilishingiz kerak degan Norboyeva mahalliy kengash vakillariga qarata. Hokim qarorlarini mahalliy kengashlar tasdiqidan o'tkazish amaliyoti yo'lga qo'yilgan, ammo qarorlarning haqqoniyligiga baho beradigan, uni tasdiqlaydigan kengashlarga hokimlar raislik qiladi. Prezident Mirziyoyev mahalliy kengashlarga hokimlar raislik qilishi amaliyotiga barham berish kerakligini aytgan, ammo amalda konstitutsiyada belgilangan hokimiyat bo'linishi tamoyillariga zid ushbu tartib saqlanib qolmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Xorazmda yuzlab ko'rinmas ishchi qonuniylashtirildi. Tadbirkorlar qo'shib yozish haqida gapirmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Xorazm viloyat hokimligi, Davlat soliq hamda bandlik bosh boshqarmasi dohil tashkilot vakillaridan tuzilgan ishchi guruh viloyatdagi 420 biznes subyektlarini tekshirib amalda ishlayotgan, ammo ishchi sifatida hujjatlarda qayd qilinmagan yuzlab xodimlarni legalizatsiya qildi. Bu haqda Xorazm viloyat hokimligi mulozimi Ozodlikka ma'lum qildi. Mulozimga ko'ra, ishchi guruh reydlaridan kamida ikkitasida viloyat hokimi Farhod Ermanov ham qatnashgan. Maqsad viloyatdagi korxonalarning ish o'rinlarini legalizatsiya qilish orqali qo'shimcha ish o'rni yaratish degan mulozim, bu tadbir bevosita prezident administratsiyasi rahbari Zaynilobiddin Nizomiddinov nazorati ostida ekanligini ta'kidladi. Mulozim Ozodlikka taqdim etgan hujjatlarda 2019 yil 2 avgust kuni O'zbekiston prezidenti o'tkazgan video selektor yig'ilishida ishchilarni legalizatsiya qilish evaziga yangi ish o'rinlari yaratish vazifasi qo'yilgani tushuniladi. Xorazm viloyati Bog'ot tumanida oshxona ochgan tadbirkor legalizatsiyani bahona qilgan soliqchilar qo'shimcha ishchi olishga majburlashgani haqida Ozodlikka shikoyat qildi. Nalog xodimlari tadbirkorlar shtat ro'yxatiga, ya'ni ishchi xodimlarni qo'shishga majburladi. Katta ovqatlanish joylarida, ya'ni kamida 15 kishi ishlaydigan kafe restoranlarda bor yo'g'i 2 ishchi shtat ro'yxatida, qolgani chorniy. Chunki hammasi tanish bilish bo'lib yotibdi. Menga o'xshagan kichik tadbirkorlarga esa 3 ishchini majburan oldirib shtat ro'yxatiga qo'shtirdi. Buni hammasini bosim o'tkazish yo'li bilan qilishdi, dedi tadbirkor. Bog'ot tumanidagi kichik yemakxona egasining iddaosiga ko'ra, soliq xodimlari bu Davlat soliq qo'mitasi buyrug'i asosida qilinayotganligini ta'kidlashgan. Ozodlik ayni masalada 26 may kuni Davlat soliq qo'mitasi bilan bog'landi. Soliq qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosari Mubin Mirzayevning yordamchisi Ozodlik ko'targan masalani o'rganib chiqib, joriy yilning 27 may kuni muxbir savollariga atroflicha javob berdi. Suhbatdoshga ko'ra, Bog'ot tumanidagi kafe va restoranlardagi ishchilarni legalizatsiya qilish bilan bog'liq reydlarda soliq xodimlari boshqa xodimlar bilan birgalikda ishchi guruh tarkibida faoliyat olib borganlar. Suhbatdoshga ko'ra, qog'ozda 2 kishi ko'rsatilib, amalda 10 kishi ishlaydigan tadbirkorlik subyektlaridagi xodimlar legalizatsiya qilingan. Mavzuni o'rganish jarayonida Ozodlik butun mamlakat bo'ylab yangi ishchi o'rinlarini ochish maqsadida tashkilot va korxonalardagi ishchilar sonini oshirib ko'rsatish faktlariga duch keldi. Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumanida sementdan trotuar toshini press qiladigan korxonaning 28 yashar egasi Xushnud Javliyev 10 butun stavkali ishchi o'rniga 20 nafar yarim stavkali ishchi rasmiylashtirganini aytadi. Gapning to'g'risi, hamma ishni 10 emas, bor yo'g'i 8 kishi qiladi. Qolgan 12 kishining nomi faqat daftarda. Ular oylik ham olmaydi. Ko'p qog'ozda Turkiyada, dedi tadbirkor. Qarshi tumanida tibbiyot xodimi bo'lib ishlaydigan yigit Ozodlikka video yollab, bitta tuman tez tibbiy yordam tizimidagi 19 ta postga 420 nafar xodim olingani va ularning aksari yarim va chorak stavka ishlaydi deb rasmiylashtirilganidan shikoyat qildi. 2019 yilning 2 avgustida Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida o'tkazilgan kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar tahliliga bag'ishlangan video selektor yig'ilishida faoliyat ko'rsatmayotgan korxonalarni tiklash, ish o'rinlarini legalizatsiya qilish, yangi loyihalarni o'z vaqtida ishga tushirish hisobiga soliq bazasini kengaytirish yuzasidan ko'rsatmalar berilgan edi. Video selektorda prezident tilidan yangragan ish o'rinlarini legalizatsiya qilish kalimasi Ozodlik suhbatlashgan mutaxassisga ko'ra o'tgan 2 yil ichida shtat ro'yxatlarini sun'iy shishirib ko'rsatish tendensiyasini yaratgan.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Yevropa sudi himoyasida bo'lgan o'zbekistonlik siyosiy qochqin Shohrux Bozorov Moskva politsiyasiga olib kelingandan keyin dom-daraksiz ketdi. 34 yashar muhojirning yaqinlari Shohruxning Toshkentga olib ketilgani to'g'risida xabar kelganini aytmoqda. Huquq himoyachilari oxirgi paytlarda Rossiyadagi markaziy osiyolik qochqinlarga nisbatan rus maxsus xizmatlarining bosimlari kuchaygani to'g'risida qayd etilayotganini gapirmoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. 26 may kuni Moskvaning Mishanskiy tumanidagi uylardan birida qurilishda ishlayotgan 34 yashar qashqadaryolik Bozorov Shohrux Roziqovich politsiyaga olib kelingandan keyin yo'qolib qoldi. Bu haqda Ozodlikka qo'shimcha ma'lumot bergan uning Lazizbek ismli hamkasblaridan biri politsiya xodimlari Shohrux to'g'risida turli savollarni berib, qolgan mehnat muhojirlarini 5 soatlardan keyin chiqarib yuborganini aytdi. Kecha ertalabki 7:00 kvartirada ishlayotgandik. Yo'lchilarni sariq kiyimida kimdir eshikni taqillatib qoldi. Eshikni ochuvdik, kvartiraga 7-8 tasi bostirib kirib, qo'llarini qayirib, Mishanskiy tuman adeleniyasiga olib bordi va bizni kechki 5:30 qo'yib yubordi. Shohrux akani qayerga olib ketdi bilmadik ham. Telefonlarimizni o'chirib qoldirdi, oldirmadi. Formasiz bir odam qayerdan Shohruxni taniysan, kim u, himoyachisini taniysanmi degan savollarni berdi. Qozonda uning ayoli, bolalari qolgan, dedi o'zbek muhojiri. Lazbek ning aytishicha kvartira remonti bilan shug'ullanib kelgan Shohrux Bozorovning kiyim-kechaklari ta'mirlanayotgan kvartirada qolib ketgan. Ayni damda Moskva shahrining Mishanskiy tuman politsiya bo'limida ozodlik so'roviga 26 may kuni tekshiruvga olib kelingan o'zbek muhojirlari qo'yib yuborilgani va bo'limda hech kim yo'qligini bildirishdi. Shohrux Bozorov himoyasi bilan shug'ullanib kelgan yordam jamg'armasi raisi, Moskvalik huquq himoyachisi Bahrom Hamroyev 27 may kuni ertalab o'zbekistonlik yigit haqida Toshkentdan xabar kelganini aytdi. 26 may kuni bir nechta o'zbek Mishanskiy tuman politsiyasiga olib ketilgan. Ular orasida O'zbekiston tomonidan xalqaro qidiruvda berilgan Shohrux Bozorov ham bo'lgan. Uni qo'lga olish uchun maxsus FSB xodimlari kelgan. Kechaning o'zida Bozorovni to'g'ri Domodedovo aeroportiga olib kelib, O'zbekistonga jo'natib yuborishgan. Ertalab Qozonda yashayotgan xotiniga "Meni Toshkentga olib kelishdi, iloj yo'q endi" degan SMS xabar kelibdi. "Men o'sha kuni Mishanskiy tuman sudiga bordim. Odam o'g'irlangani to'g'risida ariza yozdim. U yerda bir xodim odamingizni FSB bilan ekstremizmga qarshi ichki ishlar boshqarmasi markazi xodimlari olib ketgan. Bizning qo'limizdan hech narsa kelmaydi", dedi huquq faoli. Bahrom Hamroyev o'zbekistonlik qochqin xalqaro huquq normalariga zid ravishda O'zbekistonga o'g'irlab ketilganiga ishonishini ma'lum qildi. Ma'lum bo'lishicha, Bozorov O'zbekistonda Jinoyat kodeksining 159 va 244, ya'ni konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz va jamoat xavfsizligi tahdid moddalari asosida qidiruvga berilgan. Himoyachi so'zlariga ko'ra, O'zbekistonda Shohruxning ayni moddalar asosida ayblangan ikki akasi Islom Karimov davridan buyon qamoqda qolmoqda. 2017 yili Shohrux Bozorovga nisbatan Yevropa sudi 39-chi qoidani qo'llagan, ya'ni uni berib yuborish mumkin emas. Shunga qaramasdan Rossiya kuch ishlatar tizimlari odamlarni O'zbekiston va Tojikistonga o'g'irlashni davom etmoqda. Bunday insonlar haqida mendan boshqa hech kim yozmayapti, himoya qilmayapti. Bir hafta oldin Qrimda FSB tomonidan otib o'ldirilgan Strasburg sudi himoyasidagi yana bir o'zbek qochqini Nabirahimov ishidan aprelda Yevropa sudi himoyasidagi Qiyom Gulovning Tojikistonga o'g'irlab ketilganidan xulosa qilib aytish mumkinki, Rossiya Markaziy Osiyolik qochqinlarga yana xatarli mamlakatga aylanib bormoqda. Men Rossiyada qolayotgan boshqa qochqinlarga ozodlik orqali aytmoqchiman. Rossiyani tark eting. Bu mamlakat siz uchun xavfli bo'lib qoldi. Rossiya xalqaro normalarni oyoq osti qilayotgan qonunbuzarlar mamlakatiga aylandi, dedi Bahrom Hamroyev. Suhbatdosh Rossiyada oxirgi paytlarda nafaqat muhojirlar, hatto o'z fuqarolari va hukumatga qarshi chiqayotgan faollarga nisbatan ham repressiv siyosatni avj oldirayotganini ta'kidladi.
Yevropa sudi himoyasida bo'lgan o'zbekistonlik siyosiy qochqin Shohruh Bozorov Moskva politsiyasiga olib ketilgandan keyin dom-daraksiz yo'qoldi. Andijonlik deputatlar hokim va prokurordan himoya qilishini so'rab prezidentga murojaat qildi. Xorazmda yuzlab ko'rinmas ishchi qonuniylashtirildi. Tadbirkorlar qo'shib yozish haqida gapirmoqda. Qirg'izistonning asosiy xalqaro aeroportida qo'shni Tojikistondan uchib borgan o'nlab tojikistonlik mamlakatga kiritilmadi. Moskva dastaklagan Bashar Asadning yana 7 yilga prezidentlik kursisida qolishi aytilmoqda. Rossiya Belarusni chetlab parvoz qiluvchi uchoqlarni qabul qilishdan bosh tortdi. O'zbekiston va qo'shnilar.
Qirg'iziston chegarasini tojikistonliklar uchun vaqtincha yopdi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Qirg'izistonning asosiy xalqaro aeroportida qo'shni Tojikistondan uchib kelgan o'nlab tojikistonlik mamlakatga kiritilmadi. 25 may kuni kechqurun 177 nafar Tojikiston fuqarosi Somon Air uchog'ida Bishkekka uchib kelgan. Ammo Qirg'iziston chegara xizmati Tojikiston fuqarolari uchun chegara vaqtincha yopilganini aytib, ularni mamlakatga kiritmagan. Natijada uchoq 26 may kuni ertalab yo'lovchilari bilan Dushanbega qaytib ketgan. 177 tojikistonlik ortga qaytishdan oldin 4 soat davomida aeroportda kutishga majbur bo'lgan. Uchoq bortida uchib kelgan 9 nafar boshqa davlat fuqarosi Qirg'izistonga kiritilgan. Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati ozodlikka vazirlik Qirg'izistondan Dushanba Bishkek reysi qabul qilinmasligi to'g'risida hech qanday ma'lumot olmaganini bildirdi. Tojikistonning Bishkekdagi konsuli Abubakir Shodiyev Qirg'iziston hukumati bilan muzokaralar orqali muammoni hal qilishga harakat qilgani, ammo unga Somon Air uchog'i Tojikistonga qaytishi kerakligini aytishganini so'zlab berdi. Xabarlarga ko'ra, Rossiyaning turli shaharlaridan uchib kelgan yoki tranzitda bo'lgan 100 ga yaqin tojikistonlik fuqaro hozirda Bishkek aeroportining tranzit zonasida qolmoqda. Ularning ayrimlari ozodlik bilan suhbatda parvoz oldidan Tojikiston fuqarolari uchun Qirg'iziston chegaralari yopilgani haqida ma'lumot berilmaganini aytishdi. 24 may kuni Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasining davlat chegara xizmati 21 maydan boshlab Tojikistonda jismoniy shaxslar sayohat qilishiga va mahsulot olib kirishga vaqtincha taqiq qo'yilganini bildirdi. Chegara xizmati bayonotida aytilishicha, cheklovlar ikki mamlakat chegarasida joylashgan 5 ta chegara punktiga taalluqlidir. Ammo bayonotda havo qatnovi to'g'risida hech narsa aytilmadi. Joriy yilning 28-29 aprel kunlari Qirg'iziston bilan Tojikiston chegarasida qurolli to'qnashuv bo'lib o'tgan edi. Rasmiy Bishkek tarqatgan ma'lumotga ko'ra, to'qnashuvlarda 36 nafar qirg'izistonlik halok bo'lgan. Tojikiston tarafida esa 19 nafar odam o'lgan. Qirg'iziston orqali Rossiya shaharlariga chiptalar nisbatan arzon bo'lgani uchun minglab Tojikiston fuqarosi Qirg'iziston orqali chipta oladi. Qirg'izistonning Kaktus media nashri ma'lumotlariga ko'ra, ayni damda Dushanbe Moskva yo'nalishidagi chiptalar narxi o'rtacha 84500 rublni, Bishkek Moskva yo'nalishidagi chiptalar narxi esa 25900 rublni tashkil qiladi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Tojikiston mustaqil kasaba uyushmalari federatsiyasi huzurida muhojirlar mehnat birjasi MCJ'si tashkil qilingan. Tashkilot allaqachon Rossiya korxonalari bilan dastlabki shartnomalarni imzolab, Dushanbeda ishchilarni yollashni boshlab yuborgan. Tafsilotlar bilan men Midbek. Ta'sischilarga ko'ra, birja muhojirlar tarafidan ham Rossiya shirkatlari tomonidan ham aldash va shartnoma shartlarini bajarmaslik oldini oladi. Nurullo Pironov Rossiyaga chipta sotib olish uchun o'z avtomashinasini sotgan edi, lekin keta olmadi. Chiptalar faqat 2021 yil iyul va avgust oylariga ekan. O'zining aytishicha, yaqin orada jo'nab keta olganda ham pul ishlab topishni boshlashi uchun ko'p qiyinchiliklarni yengib o'tish kerak bo'ladi. Hujjatlarni to'g'ri rasmiylashtirish, tuzukroq haq to'lanadigan va yaxshi ijtimoiy sharoitlarga ega ish o'rnini topish vaqt talab qiladi. Tanishlaridan ayrimlari ketgan edi, ularni deportatsiya qilishdi. Holbuki yo'lga ancha-muncha chiqim qilgan ular. Kimdir menga o'xshab mashinasini sotgan, kimdir esa sigirini, ayrimlar hatto uyini garovga qo'yib qarz olgan, deydi Nurullo. 2021-yil mayda Tojikistonda rasmiy idora Mustaqil kasaba uyushmalari federatsiyasi qoshida mehnat muhojirlari uchun birinchi Rossiya mehnat birjasi paydo bo'ldi. Birja bilan o'nlab Rossiya shirkatlari shartnoma tuzgan. Buning uchun ular muhojirlar hujjatlarini rasmiylashtirish va ishga patent olish, yotoq joy va ish joyiga ko'chib borish xarajatlarini ko'tarishni o'z zimmalariga olishgan. Muhojirlar bu ishlar bilan o'zlari shug'ullanmaydi. Barcha muammolar, jumladan ish haqi to'lash bilan bog'liq muammolar ham tezda hal qilinadi. Qolaversa, 50 kishilik har bir guruh tashkilot xodimi hamrohligida jo'nab ketadi. U shartnoma shartlariga rioya qilinishini nazorat qiladi, deb ta'kidlaydi Muhojirlar mehnat birjasi direktori Yo'ldosh Eshev. Iqtisodchi va migratsiya sohasi eksperti Rahmon Ulmasov shunaqa birja tashkil etilishini ko'pdan beri kutayotgandi. Tartibli migratsiya xizmati barcha uchun foydali. Ish beruvchilarga ham, muhojirlarga ham, ikki mamlakat hukumatlariga ham. Qolaversa, Rossiya shirkatlari tojik mehnat muhojirlarining ko'nglini topish uchun ko'p narsaga tayyor. Mazkur birjaning ochilishi Rossiyaning ishchi kuchiga ehtiyojmandligidan darak beradi. Rossiya siyosatchilari, diplomatlari, ekspertlar va olimlari bizga ishchi qullari kerak emas. O'zimiz amallaymiz deb harchand takrorlamasin, ushbu birjaning tashkil qilinishi va umuman pandemiyadan keyingi vaziyat Rossiya iqtisodiyoti muhojirlar mehnatisiz rivojlana olmasligini ko'rsatmoqda, deydi Rahmon Ulmasov. Tojikiston rahbari Imomali Rahmon 23 maydagi yoshlar kuniga bag'ishlangan nutqida mamlakatda 100 minglab ish o'rinlari yaratilayotganini aytgan. Ammo aholi nega o'z yurtida ishga joylashish o'rniga xorijga jo'nab ketayotgani to'g'risida lom demagan. Har yili mehnat bozorida 180 mingdan ortiq yangi ishchi qo'llari paydo bo'layotir. Birgina 2020 yilda 193 mingdan ziyod ish o'rni tashkil qildik. Biz har yil mamlakat ichida kamida 100 mingta bo'sh ish o'rni bo'lishiga va shundan kamida 70% tojik yoshlari uchun mo'ljallangan bo'lishiga harakat qilyapmiz, degan edi prezident Rahmon. Birja paydo bo'lishiga qadar mamlakatda tojikistonliklarni Rossiyada ishga joylashtirish bilan shug'ullanadigan 12 ta shirkat faoliyat yuritar, ammo ularning aylanmasi kam. Yiliga qarib 10 ming kishi edi. Xususiy birjalar tomonlarining shartnomaga rioya qilinishi ta'minlay olmagan va amalda ish beruvchi bilan ishchi o'rtasida aloqa o'rnatib berish bilangina shug'ullangan. Rejaga ko'ra, birja ikki tomonlama shartnomani buzuvchilarga ta'sir eta olish huquqiga ega bo'ladi.
O'zbekiston siyosat.
Toshkentda abonchilar hujumiga qaramay erk prezidentlikka Jahongir Otajonov nomzodini tasdiqladi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Muxolifatdagi erk partiyasi shu yil oktyabr oyida o'tadigan prezidentlik saylovlarida sobiq xonanda Jahongir Otajonov nomzodini ilgari surdi. Erk faoli Abdusalom Ergashev Ozodlik bilan suhbatda Toshkentda bir guruh maxsus ayollar otryadi hujumiga qaramay Otajonov nomzodini partiya bir ovozdan tasdiqlaganini aytdi. Jahongir Otajonov ayni paytda bo'lib o'tgan hodisa yuzasidan ichki ishlarga shikoyat qilganini qo'shimcha qildi. Instagram sahifasidagi bayonotida Otajonov o'z uyiga bostirib kirgan olomon tomonidan haqoratlangani va tuxum bo'ron qilinganini ham aytdi.
Bu erk partiyasidagilar bilan tanishib deb uyiga mehmonga chaqiruvdim, ba'zi bir maslahatli ishlarimiz bilan. Voy-voy, mamki kelib shunaqa bir tomosha ko'rsatishdiki, ko'rsanglar mamnun qaling. Tuxumlarni qayerdan topadi bular? Tuxum otishadimi yeyman bilan qaranglar. Hamma yoqlarni tuxum otib, voy-voy, mana ko'rsanglar. Tosh boron emas, tuxum boron bo'lib ketdi.
O'z bayonotiga ilova qilingan videoda 20 chog'li odam uyida uni o'rab olib baqir chaqir qilayotgani aks etgan. Ozodlik bilan suhbatda erk faollari hujum ortida amaldagi prezident va uning kuch ishlatar tizimlari turibdi deya hisoblashlarini ta'kidlashdi. Abonchilar hujumi birinchi marta bo'layotgani yo'q. Oldin Qidirnazar Allakulov partiyasiga hujum qilindi. Bu hujumlar eng tepadan berilgan buyruq bo'yicha qilinyapti deb o'ylaymiz, dedi erk faoli Abdusalom Ergashev. O'zbekiston rasmiylari muxolifat faollari duch kelayotgan bu kabi hujumlar yuzasidan hozircha sukut saqlamoqda. Muxolifatdagi erk partiyasi faollariga hujum Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byurosi delegatsiyasi Toshkentda bo'lib turgan paytda ro'y berdi. Erk partiyasining muhojiratdagi rahbari Muhammad Solih Ozodlik bilan suhbatda Toshkentda o'z partiyadoshlariga qilingan hujum ortida shaxsan prezident Mirziyoyev turganiga ishonishini aytdi. Buni ortida mutlaqo prezident Mirziyoyev turibdi. Bunday holat prezident ruxsatsiz bo'lmaydi. Jahongir Otajon va partiya faollariga hujum qilgan to'da Mirziyoyevning to'dasidir, lekin partiya virtual ovoz berish yo'li bilan nomzodni tasdiqladi. Bizning nomzodimiz Jahongir Otajon, dedi Muhammad Solih. 24 may kuni Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Demokratik institutlar va inson huquqlari byurosining ehtiyojlarini baholash missiyasi ekspertlari O'zbekistonga kelgan. Tashrif doirasida ular saylovlarni o'tkazishga mas'ul bo'lgan bir qator tashkilotlar vakillari, shu jumladan siyosiy muxolifat faollari bilan ham uchrashni rejalaganlar.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Yevropa sudi himoyasida bo'lgan o'zbekistonlik siyosiy qochqin Shohruh Bozorov Moskva politsiyasiga olib ketilgandan keyin dom daraksiz yo'qoldi. Andijonlik deputatlar hokim va prokurordan himoya qilishini so'rab prezidentga murojaat qildi. Xorazmda yuzlab ko'rinmas ishchi qonuniylashtirildi. Tadbirkorlar qo'shib yozish haqida gapirmoqda. Qirg'izistonning asosiy xalqaro aeroportida qo'shni Tojikistondan uchib borgan o'nlab tojikistonlik mamlakatga kiritilmadi. Moskva dastaklagan Bashar Asadning yana 7 yilga prezidentlik kursisida qolishi aytilmoqda. Rossiya Belarusni chetlab parvoz qiluvchi uchoqlarni qabul qilishdan bosh tortdi. Ozodlikda dolzarb mavzu.
Ukrainadan Singapurgacha dunyo mamlakatlari Belarus uzra parvoz qilishni taqiqlab, Belaviya uchun o'z osmonini yopmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Yevroittifoq sammiti ishtirokchilari Belarus aviashirkatlariga o'z hududi orqali parvoz qilishni taqiqlash to'g'risida qaror qabul qildi. Sammitda shuningdek yevropalik tashuvchilarga Belarus havo hududi uzra uchmaslik ham tavsiya qilingan. Ukraina Belarus bilan aviaaloqani to'xtatganini ma'lum qildi. Singapur aviashirkati Belarus orqali parvozlarini vaqtincha to'xtatdi. Bular bari bortida Nexta Telegram kanali bosh muharriri Roman Protasevich bo'lgan Ryanair shirkati uchog'ining Minskga majburiy qo'ndirilishiga nisbatan madaniy dunyoning reaksiyasidir. Yevropa aviatsiya xavfsizligi agentligi yoyinlagan bayonotda Belarus havo hududi bexatar emasligi xususida so'z boradi. Shu bois Yevropa aviatsiya xavfsizligi agentligi aviashirkatlarga faqat juda zarur hollardagina Belarus osmoniga kirishni tavsiya etgan. Mazkur voqea sabablari Belarus tomoni fuqaro aviatsiyasiga oid xalqaro qoidalarga hurmat bilan qarashini jiddiy shubha ostiga qo'yadi, deyiladi Yevropa aviatsiya xavfsizligi agentligi bayonotida. Chexiya Mamlakat xavfsizlik kengashi Belarusga tegishli Belavia aviashirkatining Chexiyadagi faoliyatini to'xtatib turishga qaror berdi. So'nggi reys kecha 26 may kuni amalga oshirildi. Latviya. Latviyaning Air Baltic shirkati 24 maydan boshlab o'z uchoqlari Belarus havo hududini aylanib o'tishini ma'lum qildi. Keyinroq 26 may kuni Belarusning Belaviyasi Latviya hukumati o'z osmonini Belarus uchun yopishga qaror qilgani munosabati bilan shirkat 26 maydan 25 iyungacha bo'lgan davrga rejalangan Riga shahriga borish va qaytish reyslarining barchasini bekor qilganini xabar qildi. Shvetsiya. Shvetsiya hukumati o'z aviashirkatlariga Belarus havo hududida uchishni to'xtatishni tavsiya qildi. SAS Skandinaviya aviatashuvchisi o'z uchoqlari Belarus havo sarhadlaridan o'tmasligini bildirdi. Buyuk Britaniya. Ryanair uchog'i Minskga majburan qo'ndirilganidan so'ng Britaniya Yevropa mamlakatlaridan birinchi bo'lib Belavia shirkati uchun o'z osmonini to'sdi. Britaniya hukumati shuningdek aviashirkatlardan Belarus havo hududini chetlab uchishni talab qilgan. Litva. Transport vaziri Marius Skuodis mamlakatga uchib keluvchi yoki undan uchib ketuvchi barcha uchoqlar Belarus havo hududiga kirmasligi lozimligini aytdi. Tashqi ishlar vazirligi Litva fuqarolariga Belarusga har qanday shakldagi safarlardan tiyilishni tavsiya etadi hamda Belarusdagi o'z fuqarolarini mamlakatni tark etishga chaqiradi, deya urg'ulangan Litva tashqi ishlar vazirligi bayonotida. Polsha. Lot shirkati Belarus havo hududidan foydalanishdan voz kechishga qaror qildi. 25 may seshanba kuni shirkat Belarusga reysni bekor qildi. Uchoq Varshavadan Minskga uchishi kerak edi. Niderlandiya. Niderlandiya bosh vaziri KLM milliy aviatashuvchisi Belarus havo makoni orqali parvoz qilishni bas qilishi lozimligini aytdi. Shundan so'ng shirkat Belarusga parvozlarni vaqtincha to'xtatdi. Finlandiya. Belarus uzra parvoz qilish to'xtatilishi mumkinligi haqida Finlandiya hukumati raisi Sanna Marin ham bayonot bergan. Fransiya. Hukumat o'z aviashirkatlariga Belarus ustida uchmaslikni tavsiya qildi. Air France shirkati Belarus havo hududiga parvozlarni vaqtincha to'xtatdi. Germaniya va Avstriya. Germaniya kansleri Angela Merkel Belarusning Belavia shirkati uchun mamlakat havo sarhadlariga kirish taqiqlanishi ehtimoldan xoli emasligini aytdi. Lufthansa shobasi bo'lmish Avstriyaning Austria Airlines tashuvchisi ham Belarus osmoni orqali uchishni vaqtincha to'xtatishga qaror qildi. Ukraina avia shirkatlari va uchoqlariga ham Belarus havo hududida uchish taqiqlanadi. Chegarachilar esa Belarusdan kelayotgan va u yerga yo'l olgan yo'lovchilarni ro'yxatga olishni to'xtatishlari kerak. Singapurning Singapore Airlines avia shirkati ham o'z reyslarining bir qismini Belarus havo hududini chetlab o'tadigan tarzda qayta tashkil qiladi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston siyosat.
Allaqulov Toshkentga kelgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti missiyasiga hukumatning bosimlaridan shikoyat qildi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Yangi ta'sis etilgan, ammo ro'yxatga olinmagan Haqiqat va taraqqiyot sotsial-demokratik partiyasi yetakchisi professor Xidir Nazar Allaqulov 25 may kuni Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining maxsus missiyasiga shikoyat arizasi topshirdi. Arizada Haqiqat va taraqqiyot sotsial-demokratik partiyasi doimiy tuhmat va tazyiqlar nishoni bo'lib kelayotgani ta'kidlangan. Professor Allaqulov 25 may kuni Ozodlik muxbiri bilan qilgan qisqa telefon muloqotida tazyiqlarga qaramasdan yuksak maqsad sari dadil odim otaverishini ta'kidladi. 24 may kuni Demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byuroning ehtiyojlarini baholash missiyasi ekspertlari Demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byuroning saylovlar bo'yicha katta maslahatchisi Aleksey Gromov va byuroning saylovlar bo'yicha maslahatchisi Martina Barker-Tsiganikova Toshkentga keldi. Tashrif doirasida ular saylovlarni o'tkazishga mas'ul bo'lgan bir qator tashkilotlar vakillari, shu bilan birga siyosiy muxolifat faollari bilan uchrashish rejalangan. Joriy yil oktyabrida bo'lib o'tadigan prezident saylovlariga tayyorgarlik jarayonlarini o'rganish maqsadida kelgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti maxsus missiyasi bo'lajak prezident saylovini Demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byurosi tomonidan kuzatishga zarurat bor yoki yo'qligini o'rganadi. Maxsus missiya O'zbekistonga tashrif buyurgan 24 may kuni Surxondaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati xabarnoma chiqarib, 2021 yilning 9 may kuni fuqaro PG ismli ayolning Oltinsoy tuman Ichki ishlar boshqarmasiga ariza bilan murojaat qilib, unda 2021 yil 8 may kuni soat 23:00 larda Ipok mahallasida yashovchi fuqaro SHO Nexia rusumli avtomashinada Oltinsoy daryosi bo'yiga olib borib, nomusiga tegmoqchi bo'lganligini, PG ismli ayol rozi bo'lmaganidan so'ng uni Ipak mahallasida joylashgan Shohnur Fayz mas'uliyati cheklangan jamiyati binosining xonasiga olib kirib, jinsiy aloqa qilganligini, jinsiy aloqadan so'ng xonadan tashqariga chiqarib yuborganligini, xonada unga tegishli bo'lgan narsa buyumlar qolganligini, hamda narsalarni qaytarilishidan va fuqaro shoga nisbatan qonuniy chora ko'rilishida amaliy yordam so'ragani haqida xabar tarqatdi. Ozodlik xabarda ism-familiyasining bosh harflari keltirilgan shaxs Haqiqat va taraqqiyot sotsial-demokratik partiyasi yetakchisi professor Xidir Nazar Allaqulovning o'g'li ekanini aniqladi. 23 may kuni YouTube kanalida yoyinlangan videoda denovlik PG ismli ayol meni prezidentlikka nomzodini qo'ygan odamning o'g'li zo'rladi, endi menga kvartira beringlar degan iddao bilan chiqqan edi. Professor Xidir Nazar Allaqulov Ozodlik bilan suhbatda bu tuhmatni izohlamasligi va bundan ham battar tazyiqlarni kutayotganligini aytdi. 23 may kuni Haqiqat va taraqqiyot sotsial-demokratik partiyasining Buxoro viloyatidagi faoli Ulug'bek Rustamov Facebook'da video chiqish qilib, 2000 dan ziyod imzo blankalari o'g'irlab ketilganligini da'vo qilgan edi. Rustamovga ko'ra, o'g'rilar quti ichidagi partiya blankalarini olib, o'rniga oq qog'ozlar taxlamini qo'yishgan. Joriy yilning 13 may kuni O'zbekiston Adliya vazirligi yangi ta'sis etilgan Haqiqat va taraqqiyot sotsial-demokratik partiyasini ro'yxatga olish so'rovini rad etgan edi. Partiya yetakchisi Xidir Nazar Allaqulovning o'zi 4 may kuni ma'muriy ishlar bo'yicha Toshkent shahar Yunusobod tuman sudi qarori bilan tuhmatda aybdor deb topilib, 4 may kuni jarimaga tortilgan. U o'ziga qarshi ayblovni siyosiy faoliyatiga bog'laydi. Yangi ta'sis etilgan partiya faollari 7 aprel kuni Adliya vazirligiga hujjat topshirgach, viloyatlarda partiyaga xayrixoh bo'lganlar Ichki ishlar vazirligi bosimi ostida imzosini qaytib ola boshlagani xabar qilingan edi. Termiz universitetining sobiq rektori professor Qidirnazar Allaqulov yetakchiligidagi Haqiqat va taraqqiyot sotsial-demokratik partiyasi shu yilning 8-mart kuni Toshkent viloyatidagi xonadonlardan birida o'zining ta'sis qurultoyini o'tkazgan. Shundan buyon partiya yetakchisi va faollar o'zlariga nisbatan bosimlar davom etayotganini aytib kelishmoqda. Namangan viloyatidagi 20 kishining hammasi Ichki ishlar vazirligi guvohligida imzosidan voz kechgani va imzo yig'ishini tashkil qilgan partiya faoli ommaviy sazoyi qilingan edi. 2019 yil dekabrdagi parlament saylovlarini kuzatgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti missiyasi O'zbekistondagi nisbatan erkinlashgan matbuot siyosiy muxolifatning o'rnini bosa olmaganini aytgan edi. O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi rasmiylari kelayotgan prezident saylovlarida xalqaro tashkilotlarning maqbul tavsiyalari tatbiq etilishini aytishgan. Ammo bu tavsiyalarga muxolifat partiyalarini ro'yxatdan o'tkazish kiradimi yo'qmi ma'lum emas. O'zbekiston parlamentidagi mavjud 5 partiyaning hammasi hukumatparast partiyalardir. Mamlakatda qaror topgan siyosiy an'anaga ko'ra, aynan shu partiyalarning rahbarlari prezident saylovlarida amaldagi prezidentga raqib bo'ladi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Oxirgi 10 kunda AQSh dollari va yevroning o'zbek so'miga nisbatan kursi sezilarli darajada ko'tarilishda davom etmoqda. Shu bilan birga O'zbekiston bilan qo'shni davlatlarda dollarning mahalliy valyutalarga nisbatan qadrsizlanishi kuzatilayotir. Moliya mutaxassislari o'zbek milliy valyutasining xorij valyutalarga nisbatan qadrsizlanishini, inflyatsiya va davlatning bozor mexanizmlariga aralashuvi yuqoriligicha qolayotgani bilan tushuntirmoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Midbek. O'zbekistonda o'tgan hafta davomida AQSh dollarining o'zbek so'miga nisbatan kursi o'sib borayotgani kuzatildi. 2021 yilning 20-mayidan O'zbekiston Markaziy banki xorij valyutalarining so'mga nisbatan kursini yangiladi. O'tib borayotgan 10 kun davomida kuzatilayotgan o'zbek valyutasi qadrsizlanishi oqibatida 26-may kuni 1 AQSh dollari 10616 so'mga baholandi. Mutaxassislar so'mning dollarga nisbatan qadrsizlanishini turli omillar bilan izohlamoqda. Xususan ayrim kuzatuvchilar so'm bilan bog'liq o'zgarishlarni O'zbekiston Markaziy bankining milliy valyuta barqarorligini ta'minlashdan narxlar barqarorligiga o'tishga boshlagani bilan bog'lamoqda. O'zbekiston bilan qo'shni davlatlarda dollarning mahalliy valyutalarga nisbatan qadrsizlanishi kuzatilayotgani e'tiborga molik. Ozodlik savollarga javob bergan Ostonadagi Yevrosiyo universiteti dotsenti, iqtisodchi olim Saparboy Jubayev qo'shni Qozog'iston va Qirg'izistondagi vaziyatga baho berdi. Uzoq muddat davomida Qirg'izistonning ham Qozog'istonning ham hatto Rossiya pul birligi ham qadri tushib boraveradi. Ammo qisqa vaqtlar davomida, masalan, Qozog'istonda ba'zan neft, bug'doy, bizga eksport qilinadigan yog' bahosi oshishi kuzatiladi. Qozog'istonda erkin dollarga sota oladigan korxonalar tushumi oshadi. Dollar sotuvga chiqadi va ichkarida tangaga talab kuchayadi. Shunda dollar tushadi. Hozir bizda 427 tanga bo'ldi. Bir oy oldin 432 ga chiqib ketgandi 1 dollar. Soliq to'lash, oylik berish kerak degandek. Qirg'iziston masalasi jiddiyroq. Bu yerda eksport qilinadigan narsa yo'q bo'lgani uchun davlat qattiq monetar siyosatni olib boryapti. Narx navo talab taklif bo'yicha belgilanyapti. Ular o'zlarida ishlab chiqarilgan tovarlarni aholiga sotib, shunga dollarga narsa sotib oladi. O'zbekistonda shu balans buzilgan. Masalan, imkoniyatlarga qaramasdan eksportni ko'paytirib yuboramiz. Ya'ni bizda davlatning bozor mexanizmlariga aralashuvi juda kuchli. Qirg'iziston banklarga prezidenti yo amaldori "Xo'v, valyutani sotgin, kredit bergin" deb ayta olmaydi. Qozog'istonda esa milliy zaxiralari ko'p bo'lgani uchun stabilizatsiya rezervidan yordam ko'rsatilishi mumkin. O'zbekistonda rezervlar kam bo'lgani bilan banklarni majburlash siyosati mavjud, dedi iqtisodchi olim. Suhbatdosh hokimlarning biznes va moliya tizimiga eksportni ko'paytirish, investitsiyani oshirishga majburlayotgani ham hukumatning milliy valyuta qadrini saqlab qolishga urinish deb bilishini aytdi. Ismini oshkor qilmagan O'zbekiston Milliy bank tizimi xodimlaridan birining fikricha, oxirgi 10 kunda dollarning o'sib borishiga eng avvalo inflyatsiya ta'sir o'tkazmoqda. So'mga inflyatsiya bosimi sezilmoqda. Import qilinadigan ko'plab tovarlar narxlari oshib ketdi. Shu sababli so'm dollarga nisbatan qadrsizlanib bormoqda. Qolaversa, Putin hukumatining migrantlarni siqib chiqarishga qaratilgan migratsiya qonunchiligi valyuta bozorini biroz sarosimaga soldi. O'zbekiston ichkarisidagi pul jo'natmalari kamayishi xavfi bor. Markaziy bank qo'yib bersa, dollar kursi 12 ming so'mga chiqishi mumkin. shunchalik dollarga talab katta. Odatda inqiroz paytida yoki davlat g'alati qarorlarni chiqara boshlaganda odamlar barqarorlikni dollardan izlaydi. O'zbekistonda buning ortidan davlat banklariga aholi ishonchi pasaysa pasayaptiki, ortmayapti, dedi bank xodimi. Ayrim ekspertlar o'zbek so'mi qadrsizlanishiga koronavirus pandemiyasi bilan bog'liq tovarlar importi va eksporti keskin kamayganini sabab qilib ko'rsatmoqda. O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi hisobicha 2021 yilning yanvar-fevral oylarida O'zbekistonning tashqi savdo ayirboshlashi o'tgan yilga nisbatan 23.8% kamayib, 4,5 milliard dollarni tashkil etdi. Ayni damda milliy valyuta qadrini saqlab turuvchi mamlakatning oltin zaxiralari ham oldi-sotdisi joriy yilning birinchi choragida keskin kamaygani dollar kursiga ham ta'sir qilgani aytilmoqda.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Nazarboyevning kuyovi nishonda. AQSh Qozog'iston kleptokratiyasidan tashvishda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Qozog'iston bosh prokuraturasi Britaniyaning Financial Times gazetasida chop qilingan ma'lumotlarni rasman tekshirarkan qonunbuzarliklarni aniqlamadi. Maqolada sobiq prezident Nursulton Nazarboyevning kuyovi Timur Kuliboyev Xitoyga gaz quvuri qurilishi chog'ida maxfiy sxemalar orqali 10 millionlab dollar mablag'ini o'zlashtirgani haqida so'z boradi. Bu orada AQSh Kongressi Oq uyni Qozog'istondagi kleptokratiyaga e'tibor berishga chaqirmoqda. Qozog'iston bosh prokuraturasi mamlakatdagi eng badavlat va obro'li odamlardan biri bo'lmish Timur Kuliboyevning arizasiga asosan boshlangan tekshiruv xulosasini shunday ifodaladi. Iste'fosidan so'ng ham keng vakolatlarni saqlab qolgan sobiq prezidentning kuyovi Financial Timesda chiqqan shov-shuvli maqola ortidan dekabrda mazkur idoraga murojaat qilgan edi. Britaniya nashri jurnalisti Tom Berges Xitoyga gaz quvuri qurilishida qatnashgan davlat shirkatlarini nazorat qilgan Kuliboyev shartnomalarning qaymog'ini sidirib olib, maxfiy sxemalardan 10 million dollar pul topganini iddao qilgan edi. Kuliboyevning yuristlari murojaat ortidan Nursulton Nazarboyevning kuyovi yolg'on ma'lumotlar keltirilgan ushbu maqoladan noroziligi va allaqachon bosh prokuraturaga ariza bergani to'g'risida xabar yoyinladilar. Ayni chog'da aftidan Kuliboyev chet el gazetasidan yoki material muallifidan raddiya chiqarishni talab qilishni va Britaniya sudiga da'vo kiritishni xohlamagan. Kutilganidek qonunbuzarliklar yo'qligi haqida bayonot bergan bosh prokuratura Kuliboyevning o'tgan yil oxirida yozgan arizasi bo'yicha tekshiruvni Qozog'iston energetika vazirligi olib borganini ma'lum qildi. Prokuratura to'g'risidagi qonunning 7-moddasiga muvofiq maqolada bayon qilingan faktlarni tekshirish neft-gaz sohasida vakolatdor idoraga Qozog'iston energetika vazirligiga topshirildi. Tekshiruv jarayonida qonunbuzarlik holatlari aniqlanmadi. Arizachiga javob 2021 yil 23 fevral sanasida yo'llandi, deyiladi prokuraturaning Ozodlik radiosi qozoq xizmati so'roviga javobini 25 may kuni yuborgan xatida. Uni bosh prokuraturaning jamiyat manfaatlarini himoya qilish xizmati boshlig'i muavini Rizat Smagulov imzolagan. Prokuratura tekshiruv qay tariqa olib borilgani va uning yakunlariga ko'ra biror chora ko'rilishi yoki ko'rilmasligi haqidagi savollarni javobsiz qoldirgan. 2020 yil 3-dekabrda Financial Times o'z manbasidan olingan ma'lumotlarga tayanib, Kuliboyevning Markaziy Osiyodan Xitoyga gaz quvuri qurilishi chog'ida Yevroaziyskiy trubaprovodniy konsortsium shirkati bilan tuzilgan shartnomalardan qariyb 75 million dollar olganini yozgandi. Mazkur shirkat quvurlarni o'zi Xitoydagi ishlab chiqaruvchilardan xarid qilgan po'latni yuqori narxlarda yetkazib bergan Ukraina va Rossiya zavodlaridan sotib olgan. Jurnalist Berjesga ko'ra, Yevroaziyskiy trubaprovodniy konsortsium xomashyoni Xitoydan tonnasini 935 dollardan olib, 1500 dollardan sotgan. Hujjatlar bu pulning katta qismi provardida Yevroaziyskiy trubaprovodniy konsortsiumga rahbarlik qilgan rus tadbirkori Aleksandr Karmanovga emas, Timur Kuliboyevga atalganini taxmin qilish imkonini beradi, ta'kidlaydi Berjes. Kuliboyevning yuristlari o'shanda mijozlari Yevroaziyskiy trubaprovodniy konsortsiumga bevosita yoki bilvosita aloqador bo'lmaganini aytishgandi. Bu orada Berjesning maqolasi Amerika kongressmenlari nazariga tushdi. May oyi boshlarida Kongressning vakillar palatasi a'zosi Benni Thompson o'z hamkasblarini va prezident Jo Bayden ma'muriyatini Qozog'istondagi Berges tariflagan kleptokratiya holatlarini muhokama qilishga chaqirdi. Benni Thompson AQShning strategik hamkori bo'lishga intilayotgan va dunyo xaritasining muhim bo'lagida joylashgan Qozog'iston kabi mamlakatdagi muhtamal korrupsiya holatlari haqida Financial Times maqolasida bayon etilgan ma'lumotlardan tashvishdaligini bildirdi. Mississippi shtatidan saylangan kongressmen, shuningdek, Kuliboyev shovshuvli maqolalarga birinchi marta mavzu bo'lmaganini eslatdi. Thompson bunda Nazarboyevning kuyovi, 2007 yili Britaniya qirolichasi Yelizaveta II'ning o'g'li shahzoda Andrewdan Sunning Hill Park mulkini sotib olganini nazarda tutgan. Ommaviy axborot vositalari Kuliboyev 15 million funt to'lagani va bu sotuv qiymatidan 3 millionga ko'pligini yozgandi. Britaniya jamoatchiligi pora aralashgan bo'lishi mumkinligini taxmin qilib, ushbu oldi-sotdi bo'yicha tekshiruv o'tkazishga chaqirgan. Shahzoda Andrewning bir paytlar qirolicha onasi tomonidan unga to'y hadiyasi tariqasida berilgan shahardan tashqaridagi ushbu uyi allaqachon buzilib, o'rnida ulkan koshona paydo bo'lgan. Amerikaning Forbes jurnali joriy yilning aprelida Timur Kuliboyev va rafiqasi Dinaraning umumiy mol davlatini 5.6 milliard dollarga, har biriga 2.8 milliarddan baholagandi. Kuliboyevlar juftligi Almex shirkati orqali mamlakatda eng yirik bank bo'lmish Halik bankni nazorat qiladi. Bu yil Timur Kuliboyev Qozog'istonda eng katta hisoblanadigan Olmaota aeroportini 365 million dollarga Turk holdingiga sotish bo'yicha ishlarni oxiriga yetkazdi. 54 yashar Timur Kuliboyev Qozog'istonning neft, gaz va energetika majmuasiga oid tashkilotlar assotsiatsiyasi, Kazenergy rahbari, Rossiyaning Gazprom direktorlar kengashi a'zosi, Milliy Olimpiya qo'mitasi raisi hamda Qozog'iston boks federatsiyasi prezidentidir.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Washington COVID-19 kasalligining kelib chiqishini tekshirishga chaqirmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 24 may kuni AQSh rasmiylari COVID-19 ni keltirib chiqaruvchi SARS-CoV-2 virusining paydo bo'lishi sabablari xalqaro komissiya tomonidan tadqiq qilinayotgan vaqtda Xitoy u bilan batamom ochiq-oydin ishlamaganini aytishgan. Biz yakuniy xulosa qanday bo'lishidan qat'i nazar, voqeaning tagiga yetishimiz kerak. Buning uchun bizga Xitoy tarafidan to'liq shaffoflik talab qilinadi. Bu ishda Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ko'magiga muhtojmiz. Ammo ayni paytda ularning dastagini his qilayotganimiz yo'q, deya ta'kidlagan Oq uy maslahatchisi Endi Slavit. Rasmiy talqinga ko'ra, koronavirus tarqalishi manbasi yovvoyi hayvonlarning go'shti bo'lgan. Hayvonlar esa o'z navbatida virusni ko'rshapalaklardan yuqtirib olgan. Virus Goya Uxandagi virusologiya institutida tadqiqot obyekti bo'lganligi va uy ehtiyotsizlik oqibatida nazoratdan chiqib, atrofga tarqalgan bo'lishi mumkinligi haqidagi dastlabki shubha aksariyat ekspertlar hamda turli davlatlarning tibbiyot ma'murlari tomonidan rad qilingan. Joriy yil boshlarida Uxan shahrida bo'lgan Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ekspertlari ham virus odamga hayvonlardan yuqqaniga oid taxmin haqiqatga yaqinroqligi to'g'risida xulosa qilganlar. Bu orada AQSh davlat departamentining o'tgan yiliyoq koronavirus manbasini izlab topish maqsadida o'z tadqiqotini boshlagani ma'lum bo'ldi. CNN xabaricha, virusologiya institutining Xitoy armiyasi bilan aloqalari davlat departamentida alohida qiziqish uyg'otgan. Ilk xulosalarning to'g'riligiga shubha bilan qaragan Joe Biden ma'muriyati tashabbusi bilan ushbu tekshiruv maxfiylashtirilgan. 23 may yakshanba kuni Wall Street Journal Amerika maxfiy xizmatlari ma'ruzasini e'lon qildiki, unda Uxandagi virusologiya institutining 2019 yilning noyabr oyida COVID-19 belgilari bilan kasalxonaga yotqizilgan xodimlari to'g'risida so'z boradi. Rasmiy Pekin ilk kasallanish holatlari 2019 yil dekabrda bo'lganini iddao qilib keladi. Oq uyning tibbiyot masalalari bo'yicha maslahatchisi Anthony Fauci virus odamga hayvondan o'tgani haqidagi farazni ehtimolga yaqin tutsa-da, tekshiruv o'tkazilishi lozimligini urg'ulaydi.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Lukashenko yurt otasimi yoki diktator? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. 1994 yilda Aleksandr Lukashenko prezident etib saylanganida Belarus mustaqilligiga atigi 3 yil bo'lgan va ko'pchilikka noma'lum mamlakat edi. Lukashenko prezidentlik kursisiga o'tirganidan keyingi chorak asr davomida repressiyalar, g'alati xatti-harakatlari va o'ziga qarshilarga rang-barang tahdidlari bilan e'tibor qozondi. Yakshanba kuni Minsk xususiy shirkat uchog'ini qo'nishga majburlab, uning bortidagi muxolifatchini hibsga olgani Lukashenko xush ko'radigan boshqaruv uslubiga yaqqol misol bo'ldi. Associated Press muxbirining yozishicha, Lukashenko demokratik qadriyatlarni nazar pisand qilmay kelayotgani va mamlakatda inson huquqlari ahvoli achinarli bo'lgani uchun Belarus g'arb mamlakatlari orasida yakkamahoga aylangan va Lukashenko Yevropaning so'nggi diktatori laqabiga sazovor bo'lgan. 66 ga to'lgan Lukashenko o'zini yosh mamlakatni to'g'ri yo'ldan yetaklayotgan qattiq qo'l, ammo dono patriarx Batska o'laroq taqdim etib keladi. Lukashenko 1-2 marta g'arb bilan munosabatlarni yaxshilash uchun harakat qildi. Ammo u 2020 yilda o'tkazilgan prezidentlik saylovida 6-muddatga saylanganidan keyin unga qarshi ommaviy norozilik namoyishlari boshlanib ketdi va avtoritar prezident g'arb bilan yarashish fikridan butunlay voz kechdi. Muxolifat va ko'plab g'arb davlatlari saylov natijalari soxtalashtirilganini aytib, ularni tan olmadi. Namoyishlarda qatnashgan 10 minglab odam hibsga olindi. Ularning ko'pini politsiya kaltakladi. Asosiy muxolifat yetakchilari mamlakatdan qochib ketishga majbur bo'ldi yoki qamaldi. Xorijlik jurnalistlar mamlakatdan haydab chiqarildi. Oddiy fuqarolar tug'ilgan kun va velosiped poygalari kabi ruxsatsiz ommaviy yig'ilishlarda qatnashgani uchun hibsga olindi. Lukashenko o'z hukmronligi davrida politsiya zo'ravonligi va hibsga olishlar orqali muxolifatni bostirdi. Iqtisodiyotni katta qismini davlat nazorati ostida saqlab qoldi. Natijada Belarus neo-sovet mamlakatga aylandi. Lukashenko Yevropa ittifoqi va NATOga a'zo qo'shnilarga ishonchsizlik bilan qarab, Rossiya bilan yaqindan aloqa o'rnatdi. Ammo Moskva bilan bir necha marta janjallashib ham oldi. Lukashenko zo'ravonligi va provokatsion chiqishlari bilan tanilgan. Sizdirilgan AQSh diplomatik notalarining bir muallifi avtoritar rahbarni g'alati deb ta'riflagan edi. 2006-yilda Lukashenko namoyishchilar bo'ynini o'rdaknikidek yulib olishini aytib tahdid soldi. Joriy yil boshida esa Mavlud mavsumida intervyu berayotib, kichkina paxmoq ko'ppagiga bayram dasturxoni oralab yurishga izin berib, internet memlar qahramoniga aylandi. Yakshanba kuni Lukashenko qiruvchi uchoqqa Litvaga uchib ketayotgan yo'lovchi uchoq yo'lini to'sishni buyurdi. Yo'lovchi uchoq bortida Belarusni tazyiqlar tufayli tark etgan jurnalist Roman Protasevich bor edi. Belarus rasmiylari bu choraga uchoqqa bomba o'rnatilgani haqidagi ma'lumot asos bo'lganini iddao qildilar. Ammo g'arb davlatlari bu izohni oshkora qaroqchilik harakatini oqlash uchun uydirma deb atadi. Lukashenko tez-tez xokkey o'ynab turadi va o'zini macho erkak o'laroq ko'rsatib keladi. Bir paytlar vatandoshlari korrupsiyaga qarshi kurashuvchi rahbar o'laroq ko'rgan Lukashenko o'nlab yillar davomida muxolifat a'zolarini qamab, mustaqil ommaviy axborot vositalarini siquvga olib, saylovlarda turli yo'llar bilan qayta-qayta g'alaba qozonib, saylovchilar ishonchini yo'qotdi. Ba'zi saylovlardan so'ng norozilik namoyishlari bo'lib o'tdi, ammo ular uzoqqa cho'zilmadi. 2020-yilgi saylov ortidan esa Lukashenko raqiblarining sabr kosasi to'ldi. Bunga nafaqat saylov natijalari soxtalashtirilgani haqidagi ayblovlar, balki mamlakat kattagi iqtisodiy tanazzul, Lukashenko repressiyasi hamda prezident koronavirusni mensimay unga qarshi chora ko'rishdan bosh tortgani turtki bo'ldi. Namoyishlar bir necha oy davom etdi va qish boshlanganidan keyingina kuchini yo'qotdi. Ammo rasmiylar bo'sh kelmadi va minglab odamni hibsga oldi. Ayrim holatlarda muxolifat ramziga aylangan oq va qizil rangli kiyim kiygan belaruslar hibsga olindi. Lukashenko Belarus qishlog'ida tug'ilgan. Qishloq xo'jaligi akademiyasini tugatganidan so'ng chegara xizmatida ishlay boshlagan va provardida kolxoz raisi etib tayinlangan. 1990-yilda u Belarus Oliy kengashiga deputat bo'lgan. 1991-yilda kengash deputatlari orasida faqat Lukashenko Sovet ittifoqi parchalanishiga qarshi ovoz berdi. Oradan 3 yil o'tib, yangi mamlakatning birinchi prezidentlik saylovlarida g'olib chiqqan Lukashenko ko'p jihatdan o'tmishda qolgandek ko'rindi va zo'r berib Belarusning Sovet merosini saqlab qolishga urindi. Qo'shni sobiq Sovet respublikalari kapitalizmga moslashar ekan, Lukashenko Belarus iqtisodiyotining katta qismini davlat nazoratida saqlab qoldi. Dastlab ushbu strategiya tufayli uni qo'llab-quvvatlashdi. Chunki belaruslar shok terapiyasi orqali iqtisodni isloh qilish bilan bog'liq qiyinchiliklarga duchor bo'lmadilar. Ammo Belarusning davlat nazorati ostidagi iqtisodiyoti bozor iqtisodiyoti bilan bellasha olmadi. Belarus rubli qayta-qayta devalvatsiya qilindi. 2020-yilga kelib mamlakatda o'rtacha oylik ish haqi 480 dollarni tashkil etdi. Lukashenko davrida mamlakatning asosiy xavfsizlik agentligi SSSRdan qolgan KGB qisqartmasi bilan ataldi. Shuningdek, u yangi davlat bayrog'i Belarus SSR bayrog'iga juda o'xshash bo'lishi uchun referendum o'tkazdi. Bundan tashqari, Belarus o'lim jazosini amalda qo'llaydigan yagona Yevropa davlatidir. Qolaversa, o'lim jazosiga hukm qilinganlar Sovet davridagidek tarzda qatl etiladi. Xabarlarga ko'ra, mahbusni xonaga olib kirishadi va uning barcha arzlari rad etilganini aytishadi. So'ngra mahkum tiz cho'kishga majburlanadi va dallol uning boshiga qarata o'q uzadi. Bu jarayon boshidan oxirgacha taxminan 2 daqiqa davom etadi. Lukashenko prezident etib saylanganida Belarusda mustaqil mamlakat o'laroq tajriba deyarli yo'q edi. Mamlakat Sovet Ittifoqi Respublikasi etib tashkil etilishidan oldin boshqa imperiyalarning tarkibida bo'lgan. Belarus birinchi jahon urushi yillarida mustaqil bo'lishga urindi, ammo bu uzoqqa cho'zilmadi. Rossiya, Polsha, Litva va Latviya o'rtasida joylashgan mustaqil Belarus turli yo'lni tanlashi mumkin edi. Lukashenko asosiy e'tiborni sharqqa, Rossiyaga qaratdi. 1997-yilda u Rossiya bilan yaqin iqtisodiy, harbiy va siyosiy aloqalarga ega ittifoq davlatini tuzish to'g'risida bitim imzoladi, ammo ikki mamlakatni to'liq integratsiya qilishgacha bormadi. Shartnoma Belarus iqtisodiyoti uchun dastak bo'ldi, ammo Minsk Rossiya neftini bozor narxidan arzon narxda sotib oldi. Ammo Lukashenko Rossiya oxir-oqibat Belarusni butunlay egallab olishga intilayotgani haqida xavotir ola boshladi va o'z xavotirlarini tobora ko'proq izhor qila boshladi. Haftadan o'tgan yilga kelib Rossiyaning Lukashenkodan xavfsalasi bir bo'lgandi. Moskva 2020-yilda uni yo'q qilish uchun chora ko'ra boshlagani haqida xavotirlar mavjud. Prezident saylovida Gazprom shirkatiga tegishli bankning sobiq rahbari Lukashenko uchun jiddiy raqib bo'laroq ko'rila boshladi va ko'p o'tmay Lukashenko uni qamoqqa uloqtirdi. Ayni paytda Belarus Rossiya saylovini izdan chiqarish uchun mamlakatga xususiy harbiy pudratchilarni yuborganini iddao qildi va Lukashenko Moskvani keskin tanqid qila boshladi. Ammo Lukashenkoning qatag'onlari tufayli g'arbga eltuvchi eshiklar yopilgan edi. Batka yirik norozilik to'lqiniga duchor bo'lar ekan, Moskvadan yordam so'rashdan boshqa iloji qolmadi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin namoyishlar zo'ravonlikka aylanib ketsa, vaziyatni barqarorlashtirishga ko'maklashish uchun politsiya kuchlarini yuborishga hozirligini izhor qildi, ammo bu va'daligicha qoldi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.